жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда латын әліпбиіне көшу жайы тағы да айтыла бастады. Азаттық тілшісі осыған орай өзге түрк тілдес елдердің бұл саладағы реформасы қалай болғанын сұрап көрді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2017 жылдың соңына дейін қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасы латын әліпбиін қабылдау туралы тапсырмасы Қазақстанда жиі талқыланған тақырыптардың біріне айналды. Әлеуметтік желілерде латын графикасына өтуді қолдаушылар мен қарсылардың пікірталасы пайда болды. Кейбір пікірлер латын графикасына ертерек көшу керек еді десе, кейбірі латын графикасына өткеннен кейін Қазақстанда орыс тіліндегі және қазақ тіліндегі екі әліпбимен жазатындар болып бөлінеді деген қаупін айтады. Латын графикасына көшу жөнінде бастама Қазақстан басшылығы тарапынан бұрын да бірнеше рет айтылған, бірақ ол кездері латын әліпбиін әзірлеу дайындық жасау туралы жалпылама сипатта сөз болатын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2017 жыл соңына дейін латын графикасындағы қазақ әліпбиін жасау туралы тапсырмасы латын графикасына көшіру туралы жылдар бойы айтылып келе жатқан сөзден іске көшу сияқты көрінді. 10 шақты жылдан бері аса латын графикасына негізделген әліпби әзірлеумен шұғылданып келе жатқан зерттеушілер де бұл күтпеген жайт болғанын айтады. Азаттық тілшісі сөйлескен Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білім институтының ғылыми қызметкері Әлімхан Жүнісбек бірнеше жылдардан бері қазақ әліпбиін латын графикасын жасап келе жатқан зерттеушілердің бірі ретінде белгілі. Латын графикасына көшу туралы бастамалар 1992 жылдан бері айтылып келе жатыр деген ол, қазірге дейін латын графикасының 100-ге жуық нұсқасы жасалғанын Тіл білім институты бірнеше жыл талқылаудан кейін қазақ сөзінің әуезін, буынын, тасымалын бұзбайтын әліпби дайындап қойғанын айтады. Зерттеушінің сөзінше, бұған бір таңбаны екіншісіне ауыстыра салу деп емес, жазу формасы деп қарау керек.
Өйткені оның қана әліпби емес, ар жағында емле ережесі бар, тағы мәселелері көп оның. Тіл білім институтынан дайындап отырған жобамыз бар, бұрыннан дайындап қойғанбыз. Бір дыбыс бір таңба етіп, сосын оны түркі мемлекеттерінің ұсынған ортақ жобасы бар. Ондағы мақсат әйтеуір түркі жұрты латынға өтетін болса, таңбаны соның ішінен алсын, сонда бірін бірі оқи беретін болады деген мақсат қой. Біз де соны ұстанып отырмыз енді. Сіз мына өзіміздің кәдімгі төл әліпбиімізді, қазақ әліпбиімізді жасап отырмыз. Кірме дыбыстардың бәрін шығарып тастадық. Өзіміздің төл дыбыстарымыз 28 дыбысымыз бар. Соның негізінде әліпби жасап отырмыз.
Әлімхан Жүнісбектің айтуынша, қазақстандық зерттеушілер латын графикасына өткен Өзбекстан, Түркменстан, Әзірбайжанның тәжірибесімен танысқан.
Біріншіден Өзбекстанның тәжірибесі бізге болмайды, ол Өзбекстан кішкене қиыс кетіп қалды. Олар оны барлығын әлгі компьютердің түйме тақтасына икемдеді ғой. Сондықтан оны амал жоқ, кейбір дыбыстарды қосақ әріппенен кейбіреулердің әлгі әртүрлі дәйекшілер қойып, сөйтіп олар кішкене былықтырып алды біз былайша айтқанда. Біз ол жолмен жүрмейміз, біздікі таза кәдімгі бір дыбыс бір таңба ретінде түркі жұртының ортақ әліпбиін басшылыққа алып әйтеуір солай жасап отырмыз қазір. Әзірбайжандікі дұрыс ол.
Азаттық латын графикасына көшкен Өзбекстан, Әзірбайжан, Түркменстандағы және латын графикасына көшуге талпынған Татарстандағы қазіргі жағдай туралы сарапшылардан сұрастырып көрді. Әзірбайжанның бұрынғы білім министрі Фарудин Джалилов латын графикасына ертерек көшкенде оңай болатын еді деген пікірлерге келіспейтінін айтады. Оның сөзінше, Әзірбайжан 1992 жылы латын графикасына көшер қарсаңда көрші елдерден араб графикасына көшіңдер деген, кириллицада қала беріңдер деген қысым көбірек болған. Оның сөзінше, 1991 жылы Стамбулда жалпы түрік әліпби бойынша симпозиум өтіп, сонда 34 әріптен тұратын ортақ түркі әліпби қабылданған екен.
Алфавит, новый алфавит, не для нас, не для старых поколений. Это для молодежи, для новых поколений.
Бұл өтпелі кезең өте қиын болады. Жаңа әліпби жастарға, жаңа буынға арналған. Біз үйреншікті кириллицамен жаза береміз. Қазақтар жалпы түркі әліпбиін өзгертпесе екен. Түркіменстан, Өзбекстан бірер әріпті өзгертті. Әліпбидің көрінбейтін саяси астары бар. 1990 жылдары жеңіл болды деп қателесесіздер. Керісінше ол кезде бізге Иран арабшаға өтіңдер деп, ал Ресей кириллицада қалыңдар деп қысым жасады.
Трудности будет, потому что это переходной этап очень трудно.
Ал түркмен жазушысы Аман Бурат Бугаев 1993 жылы латын графикасына көшу жөнінде шешім қабылдаған Түркменстан әлі күнге бұл үдерісті аяқтамағанын айтады.
Мы в одном регионе, вот поэтому, например, хотя бы друг другу будем понимать, если вы переходите. Для старшего поколения будет это очень плохо будет без ликбеза.
Әлгінгі үйреншікті кириллисамен жазатынын айтқан Аман Мұрат Бугаев қазақтардың латын графикасына өткен түркі халықтарын жақындастыруға септігін тигізеді деп санайды. Азаттықтың өзбек сервисінің қызметкері Өктамбек Каримов Өзбекстанда латын графикасына өту сәтті бола қойған жоқ дегенді айтады. 1993 жылы латын графикасына өту туралы заң қабылданған Өзбекстан 2010 жылға дейін сатылап өтіп аяқтауды көздеген.
Все учебные заведения успели перевести свою письменность на латиницу, но в целом нельзя сказать, что вся страна на латинице. Государственных учреждений имеют два алфавита. Один текст на кириллице, другой текст на латинице.
Уктамбек Каримов Өзбекстанның орыс тілінде жазатын тұрғындары бұрынғыша кириллицаны пайдаланып отырғанын, оларды ешкім мәжбүрлемегенін айтады. Ол латын графикасына өтудің баяулығына Өзбекстанды 25 басқарған Ислам Каримовтың селқостығы және латын графикасының сапасы себеп болды деп санайды. Оның айтуынша Ислам Каримов қайтыс болған соң арнайы комиссия құрылып, реформаланған әліпбиді реформалау туралы мәселені қарай бастаған. 1990 жылдары Ресей құрамындағы Татарстан автономиялы республикасы да латын графикасына көшу жөнінде шешім қабылдаған. Азаттықтың татар сервисінің қызметкері Алсу Курмашева Татарстан латын графикасымен 2 жыл ғана шұғылданғанын айтады.
2001 года с 1 сентября дети уже получили учебник татарского языка на латинице.
2001 жылы оқушылар латын әліпбиінде жазылған оқулықтарды алды. Қазан қаласы мен Татарстанның өзге де ірі қалаларындағы орталық көшелердің аты кириллицамен қатар латын әліпбиімен жазыла бастады. Ол тақтайшалар әлі күнге тұр. Бірақ 2002 жылы Ресей мемлекеттік думасы Ресей Федерациясындағы тілдер статусы туралы заң қабылдады. Соның ішінде Ресейдегі барлық тіл тек кириллица әліпбиі бойынша дамытылатыны айтылды. Содан кейін Татарстанның латын әліпбиін қолдануына тыйым салынды. Татарстан бұл шешімді халықаралық сот қада бергісі келген, бірақ оған жетпей тоқтап қалды.
Аспорить это решение Государственной Думы, но до этого не дошло.
Ұзақ жылдар Ресей отары болып келген түркелдері 1928-29 жылдары Совет үкіметінің саясатымен бұрынғы араб графикасынан латын графикасына көшірілген еді. Бірақ ол үдеріс 1940 жылы тоқтап, кириллицаға ауыстырылған. Бірнеше жазу реформасын бастан кешкен Қазақстанда содан бері кириллицаны пайдаланып келеді. Алайда әлсін-әлсін латын графикасына көшу жөнінде бастама көтеріп қойғанды Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылы желтоқсанда жариялаған Қазақстан 2050 стратегиясында да 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге кірісу қажет екенін айтқан. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.